inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Maia Tanava lõi lausa lendava linna, kus olid lisaks hoonetele tänavad, pargid, avalikud hooned ja võõraste majad külalistele. Selline linn võis liikuda kuhu tahes. Ta oli särav nagu tuli või päike. Selles linnas elasid põhiliselt Taanu. Tema oli siis Tanaanud esiema ja siis selle Taanu järele tulijad Paoloomid ja Kalakeid. Linnal oli neli hästi kindlustatud väravat, kust kaudu sai siis sinna siseneda. Linn olevat ehitatud vääriskividest. Sellel linnal oli praama õnnistus, nii et seda ei tohtinud ega saanud vallutada ega purustada ei jumaladega teemonid. Teine Maia Tanava looming oli raudne lendav lind Saubah, mis oli kingitud Tahitide juhile Chalvele. Ka see ligipääsmatu laev võis lennata kuhu tahes. Tedagi saanud purustada ei jumalad ega inimesed ega maduteemonid. Selle laevaga võis muuta ilma, kutsuda esile torme, äikest, muutuda nähtamatuks või siis vastupidi, liikuda õhus või vajadusel ka vee all. Saubahi nähti liikumas õhus vahel merel või laskus mäetippudele. Taevas liikudes sarnesse leekides tormiile, mis hetkegi peatamatult üle laotuse tormab. Samasugune lendav laev linn oli kingitud ka Tiitide juhile Palile. Teine õhulaevade konstruktor, Vishvakarman, andis oma loomingu jumal Indrale, kes selle omakorda kinkis edasi oma pojal Arjunale. Jällegi oli tegemist tabamatu lennumasinaga, mida keegi olnud suuteline hävitama. Meieni säilinud kirjeldustest olevat see olnud valgust kiirgav ja madala urina saatel lendav lennumasin. Tema piirjooni oli raske määrata, täpselt nii sama kui raske on palja silmaga määrata päikese piirjooni. See masin võis lennates pöörelda, teha järske kursimuutusi, muuta oma mahtu, no kas siis suuremaks või väiksemaks, muutuda nähtamatuks või siis vastupidi, olla nii ere, et sellest võis vaata ja pimedaks jääda, võtta järsult kiirust või vajadusel rippuda ühel kohal. See õhusõiduk võis põhjustada lendaja soovil muidugi vaenlase sõdurite hulgast teadvuse kaotust või teadvuse häireid. Tegemist oli seega mingi sõjaliseks otstarbeks mõeldud riistaga, kuna selle abil võideti ühes konfliktist Tanunusid. Vanades manuskriptides on kirjeldatud ka lennumasina tööpõhimõtteid. Kindlasti on need kirjeldused nii-öelda kõrvalt vaataja pilgu põhjal fikseeritud, ja ka ilmselt palju kordi ümber kirjutatud, et midagi on siiski neis lugudes tähelepanu väärivat. Nii olevat lennumasina jõuallikaks olnud laeva keskel paiknev rauast kast, millest väljuvad kaks toru, üks laeva esiossa ja teine ahtrisse. Kastist väljuv jõud, nii-öelda jutumärkides, suunatakse läbi suurte torude kaheksasse väiksemasse torru, mis avanevad allapoole. Jõuga manipuleerimiseks on vastavad siibrid. Lendu tõusmisel suunatakse raudkastist väljuv jõud alla, lendamisel lükkab see jõud tagant. Kütteaineks olevat olnud elavhõbe, mida siis seal kuumutatakse. Ühes teises müüdis kirjeldatakse, kuidas tulede valitseja jumalik Sanata Kumari maabus oma lennumasinaga keset Kobi merd asuvale valgele saarele. Kõrvalpõikeks nii palju, et kunagi olevat tänapäevase Kobi kõrbe asemel olnud suur sisemeri, millel võis olla ka saari. Aga võib-olla, et sõna Kobi on olnud kasutusel erinevate nähtuste äramärkimisel. Nii siis jumaliku Santana Kumari lennumasin kiirgas maandumisel rohekalt, möirgas kohutavalt ning selle ümber keerles võimas tulemöll. Huvitav, kuidas muistsed kirjutajad oskasid arvata, et taevast alla tuleva lennumasina iseloomustavaks omaduseks on tulemöll ja kõrvu lukustav mürin. Meie traditsioonilise ajaloo käsitluse põhjal ei oleks tohtinud veel sellise arusaamisega inimesi üldse olla. Äärmisel juhul võisid olla liikvel mõned kaigaste ja kivikirvestega varustatud ahvinimesed. Aga olgu, rahvaste müüte ei oska tänapäeval veel keegi piisava argumenteeritusega ära seletada. Lahingmasina kõrval lõi Vishvakarman veel ka lendava kaariku maduteemoni, rikkuse jumala Kubere jaoks. Rikas olend tahtis lennata ja ta võis seda endale lubada. Siis tuli Vishvakarmanil ehitada veel lenduv ühiskondlik hoone, millest juhtisid oma alluvate elu aditid. Ka jumal Indral ehitati selline lendav staabiruum, nii et tehnilisi vahendeid efektiivse sõjapidamise tarvis oli piisavalt. Ja sõjad tulid. Ei hakka teid tüütama nende kirjeldamistega. Lühidalt öeldes kasutasid mõlemad pooled meie tänapäeva mõistes massi hävitusrelvi. Need kutsusid esile ökokatastroofe. Ookeanidel puhkesid tormid, maad laastasid maavärinad, metsad süttisid põlema, taevas ilmus mitu päikest. Sõdivates pooltest jäid maha miljonid laibad, verd voolas ojadena. Sõdade tulemus oli selline, et inimkond hävis peagu täielikult ning võitjatel ei olnud enam kedagi valitseda. Viimased sellised hirmsad lahingud olevat toimunud 10-12 tuhat aastat tagasi. See oli siis see aeg, kui hakkas lõppema viimane suur jääaeg. Kui siiani, toetudes muistsetele India epostele ja muudele säilinud kirjalikele allikatele, rääkisime teile põhiliselt maal elanud kahest suurest arukat olendide klassist või rühmast. Maduinimestest, ehk siis arukatest roomajatest, kes võisid oma keha kuju muuta, ning kosmosest tulnud adititest, taititest ja tanunudest, kes ilmselt olid oma keha kuju poolest inimeste sarnased. Aga siis tuleks veel rääkida ka teistestki arukatest olendites, keda me lisaks Indias tuntud muistenditest ka teiste rahvaste folkloorist leida võime. Inimesed amfiibid. Amfiib see tähendab eesti keeles kahepaikset, ehk siis olendid, kes saab elada nii vees kui kuival maal. Kuna me juba maduteemonitel ja mõistusega maa roomate juures peatusime, siis vaatame, millised arukad olendid me võime meredest või muudest veekogudest leida. India müütidest, eepostest ja õpetuslauludes on selliseid päris mitmeid. Võib-olla tuntumad neist on Navataka Vachi. Sanskriti keeles tähendaks see nimi see, kelle soomus on läbimatu. Neid olendeid lahterdatakse taitide või tanunude hulka. Navataka Vachide elukeskkond oli ookeanides. Nii nagu ka teised taitid ja tanunud, olid ka Navataka Vachid võimelised kasutama nõidumist. Olid kehamuutlikud ühe sõnaga igale vastasele väga arvestatavad vaenlased. Neist ongi juttu, kui ühe järjekordse sõja osapooldest Mahabharata eposes on üks lõik, kus inimkangelane Arjuna peab nendega vihast võitlust. Selles lahingus on taas relvastusena kasutusel igasugused kohutava purustusvõimega nooled, keskkonna muutmise seadused, loodusjõudude juhtimine võitlevate poolte poolt. Navataka Vachid võisid elada nii maal kui ka sügaval vee all. Tundub, et vesi oli neile meeldivam kui kuival maal elamine ja toimetamine. Lapsi sünnitasid ja kasvatasid siiski maal. Oma elamisviisid tuletavad nad meelde pingviine või hülgeid. Tegemist oli arukate olenditega, nende pealinna peeti kaunimaks kui jumalate pealinna Amaravatit. Neil oli veel võimsad kindlused purustava jõuga relvad, ning nende kogukondade elu oli hästi organiseeritud. Eeposest ei selgu, kus sellist linna otsida võiks. Ent arvatavasti oli see üsna kaugel, kuna Arjunal tuli sõdimiseks pikk lennureis ette võtta. Kaudsetest vihjetest võib aru saada, et nad olid hiiglasliku kasvu ning neid kattev pantser sarnanes kilpkonna kilbiga. Millal nad müütidest ära kadusid, ei ole teada. Ent arvatakse, et peale ülemailmse tuputust, toimuvates sündmustes, nad enam ei osale. India müütide uurijad peavad Navata Kavatše hoopis eraldi seisvaks grupiks. Inimestega ei olnud neil arvatavasti mingit sugulust ega pistmist. Eepostes öeldakse nende arvukuseks olnud 300 miljonit. Ka sumerite ja akaadlaste mütoloogias kohtame sellised kahepaiksed olendeid. Pool kalad, pool inimesed, kelle esivanemaks oli keegi Oannese nimeline olend. Oannes on tema kreekastatud nimi. Kuidas teda sumerid hüüdsid, ei olegi teada. Võib-olla Ummanu, mis tähendab meistrit. Selline epiteet ehk kujundlik lisasõna käis ka meil juba varem tuntavaks saanud Enki juurde. Kreeklaste kaudu meieni jõudnud teadmiste kaudu pidasid sumerid Oannest tsivilisatsiooni toojaks. Enne teda olevat inimesed elanud metsikult. Tema tulek tähendas kirjatarkuse õpetamist, linnade ehitamist, põllumajanduse ja metallide töötlemise levikud. Oannese keha oli kala oma. Kala pea all oli aga veel teine, inimese pea. Alumise keha poole moodustasid inimese jalad ja nende taga kala saba. Tema hääl oli inimese oma, kõne arusaadav. Sellest olendist on säilinud mitmeid kujutusi. Päevasel ajal oli ta inimeste keskel, õpetas ja juhendas. Sel ajal ei söönud ega joonud ta midagi. Kinkis inimestele kasulikke taimede seemneid, õpetas põlluharimist ja aiandust, näitas, kuidas ehitada maju ja templeid, kehtestas seadusi. Lühidalt ta tegi kõike, et inimesi metsikusest välja tuua ja õpetada neid õnnelikult ja tsiviliseeritult elama. Oannese õpetused olid nii põhjalikud, et kuni tänapäevane ei ole midagi olulist uut meie igapäeva ellu lisandunud, kui tehniliselt saavutsed välja arvata. Kui aga päike loojus, läks ta merre ja jäi sinna kuni uue koidikuni. Nüüd oleks sobiv aeg, kuni Oannes meres puhkab, rääkida natuke kasulikest ja ka mitte nii väga kasulikest taimedest. Ja seda sellepärast, et Oannes olevat sumeritele kinkinud neid taimi, mida me siiani kasutame. Alustame tubakast. Teatavasti olevat tubaka meil eurooplastele tuttavaks teinud siis esimesed uue maailma vallutajad, ehk siis need mehed, kes Ameerikasse purjetasid ja sealt indiaanlastelt selle, no ütleme siis halva harjumuse üle võtsid. Niisiis on tubaka suitsetamine väljaspool Ameerikat alles suhteliselt lühikest aega kestev pahe. No, rääkendame kuskil 400-500 aastat. Alles hiljuti, 20. sajandi lõpus, uuriti Münchenis kohalikus muuseumis olevaid Egiptuse muumiaid toksikoloogiliste testide saamise eesmärgil. Ei tea, mis põhjusel, ent vene nimega saksa teadlane Svetlana Palabanova võttis uurida Luxoris paikneva Amoni templi kunagise preestrinna ja laulja Henutavati muumiat ja veel ühte mitte täieliku muumia kudesid. Neid võeti nahast, koljust ja kõhulihastest. Küllap vist taheti saada biokeemilist analüüsi. Suur oli aga uurijate üllatus, kui analüüsi tulemusena selgus, et mõlema muumia kudedes esinesid selged jäljed tubakast, ehk siis nikotiinist, ja lisaks veel ka kokaiinist. Klassikalisele ajalooteadusele on selline informatsioon vastuvõtmatu. Tubaka ja koka koduma on Ameerika mandril ja muinas Egiptuse inimesed ei saanud need mõnuained seetõttu mitte kuidagi kasutada. Egiptuses ja selle lähikonnas selliseid taimi ei kasva. Tähendab, teadlane eksis. Ega midagi, tehti uued katsed, kõiki vigu välistavaid abinõusid kasutades. Ja tulemus osutus samaks. Egiptlased on oma eluajal suitsetanud tubakat ja närinud kokat. Sensatsioon. Uurijad saatsid oma proovid teistesse laboritesse ja taas sama vastus. Kudedes olid selged nikotiini, koka ja hashishi jälgi. 2004. aastal uurisid inglise toksikoloogid nende käsutuses olevaid muumeid ja selgus, et 20% kunagi elanud egiptlastest olid kõvad suitsetajad, aga ega nad ka narkootikumidest ära öelnud. Hashishiga ei ole probleeme, kanep kasvab selles piirkonnas praksel kõikel. Aga kuidas jõudis koka ja tubakas egiptlasteni? Tubakaga on siiski selline lugu, et Lääne-Sudaanis kasvab metsik tubakataim, mida sudaanlased oma dialektis nimetavad dubak või dubha. Ameerika indiaanlased kutsuvad üldiselt seda sama taime tobakko. Huvitav, kas kokkusattumus? Mis ajas see taim Aafrikas kasvab, ei ole teada. Olgu tubakaga siis kuidas on? Ei ole teada, kuidas ja kunas tubakataimed Aafrikasse sattusid. Ent koka põõsaid ei kasva ei Egiptuses, Aasias ega Euroopas. See taim kasvab ainult Lõuna-Ameerikas. Juba 1930. aastal oli üks Poola arheoloog avastanud Süürias kummalisi igivanu torukesi, mis sarnanesid piipudele. Aga kuna tubaka suitsetamist ei saanud kuidagi põhjendada, siis jäeti need asjaksed kõrvale. Kõrvale pandi ka savitahtlid, kus oli kujutud mehi, kes istusid ringis need torukesed suus. Järgmine kummaline asi. Arheoloogidele, kes Lõuna-Indias templite kaunistusi uurisid, torkas silmad, neil oli kujutatud maisi tõlvikud. Jällegi võistatus. Mais kasvab ainult Ameerikas ning kuidas said muised India kiviraidurid templit ilustades teada sellise taime olemasolust. Kolumbuse reisini oli veel üle 3000 aasta. Aga taimedega seotud arusaamatused ei ole toimunud ainult vanas Egiptuses, Mesopotaamia aladel ja Indias, vaid ka Euroopas. Teatavasti matis Vesuvi vulkaani purse 79. aastal enda alla Kampaanias, no Kampaania on siis Itaalias paikne piirkond, ja seal siis mitmeid asulaid. Tuntum neist on Pompei, ent hulga väljakaevamise on tehtud ka teises suuremas linnas Herculaneumis. Tuha eemaldamisel on mitmete villade seintel avastatud hästi säilinud freskosid. Mõnedel neist on kujutatud ananasse. Ananassid on pärit taas Lõuna-Ameerikast. Kuidas oskas muistne kunstnik kujutada taimi ja nende vilju, mida ta klassikalise ajaloo põhjal ei oleks tohtinud veel näha, 14-15 sajandit kulus enne kui eurooplased Lõuna-Ameerika maadele jõudsid ja sealt siis neid ennenägematud vilju hakkasid Euroopasse tooma. 1964. aastal tehti Jordani jõe lähistel arheoloogilise kaevamisi. Nende käigus leiti üks hästi säilinud muumia. Tõenäoliselt oli tegu mõne tähtsa isiku surnukehaga, kes oli liiva maetud juba teisel või esimesel sajandil enne meie ajaarvamist. Surnukeha oli balsameeritud eukalypti õli kasutades. Tänapäeval ei ole Vahemere äärsetel maadel eukalyptid mingid imetaimed. Neid on kohalike ja puhkajate rõõmuks kõikjal. Ent eukalyptide päriskodu on Austraalias ja Uus-Gineal, kus neid on kasvamas peaaegu 500 eri liiki. Esimesed eukalyptide seemned külvati Vahemere äärsesse mulda siiski alles 19. sajandi lõpus Saksa botaanik Friedrich Melleri poolt. Seega sel kaugel ajal, kui Jordani lähedal elanud rikkurid maeti, ei oleks pidanud veel keegi eukalyptidest midagi teadma, rääkimata eukalypti õlist, mida saadakse eukalypti lehtedest ja noortest võrsetest veeauruga destilleerimise teel. Austraaliaga on üldse ajaloo poole peal niisugused imelikud lood. Nimelt leiti Austraalia lääneranniku kaljudel kividesse rajutud joonised ja mingid tundmatud kirjed. Asja uurimisel selgus, et tegemist on vana Egiptuse hieroglüüfidega ja nende kõige vanematega, mida tänapäeva teadlased üldse oskavad lugeda. Ja sellesse kaljusse oli rajutud teade, et siin toimus laeva õnnetus. Pääsenud meeskond tuli maale ja siis hukkus veel ka laevastiku juht Vaarao Hafra, kreekapäraselt siis Tšedevr, poeg, keda nõelas mürgine madu. Hukkunu on maetud siin samas. Välja kaevamisi polnud vist vaja organiseerida, kuna kõik see toimus 4500 aastat tagasi ja leida selle aja möödudes õiget hauakohta on mõtetu üritus. Muuseos Vaarao Hafrale kuulub Giza platool suuruselt teine püramiid. Suurim kuulus tema isale Hufuule. Hafra poeg puhkab aga Austraalia mullas ilma mingi püramiidita. Taas tekib küsimus, kas meie tänapäevan ajaloo käsitlus on ikka korrektne? Vanad egiptlased Austraalias 4500 aastat tagasi. Võimatu. Aga kes raius siis need vähetuntud hieroglüüfid Austraalia kaljudesse? Selle muisse kirja tundjaid on võibolla tänapäeval näppude peal üles lugeda. Ja kõik nad on soliidsed inimesed. Ja vahel võtab mõni neist ette ohtliku turnimisretke mägedesse vale teate raiumiseks. Selle teema lõpetuseks veel üks väike märke. Seal kandis Austraalias siis elavad pärismaalased, balsameerivad oma surnuid kasutades samu meetodeid, mida kunagi tarvitasid egiptlased. Nende muumiad on seetõttu üsna hästi säilinud ning mõned neist on välja pandud ka Sydney muuseumites. Austraalia teiste piirkondade pärismaalased oma lahkunud suguvõsakaaslastega sellist vaeva ei näinud. Taimedega on veel segadust. Aafrika kartuliks kutsutud maniokk on selline põõsas, mille juure mugulates saadakse jahu ja tera tärklist. On üsna toitvad ja inimorganismis kergesti omastatavad. 40% aafriklastele on see tavaline toiduaine. Maniokk ei ole siiski Aafrika taim, vaid tema päris koduks on taas Ladina-Ameerika. Tänapäeval on maniokki suurimaks kasvataks Brasiilia. Millal see taim Aafrikasse jõudis, ei ole teada. Igatahes ammu enne seda, kui valged musta mandrit vallutama asusid. Kuid ka teise suunalisi liikumisi võib tähendada. Riitsinus, millest valmistatakse kastooreli. Kuidas riitsinuse puu Aafrikast Ameerikasse sattus, ei ole teada. See taim kultuuristati juba kauges muinas Egiptusse ajas. Ja egiptlased olid veendunud, et kastoori õli puhastab organismi kõikidest mürkidest. Seda õli müüakse minu teada ka meie apteekides, nii et organismi puhastajatel on praktiline võimalus seda enda peal katsetada. Tõsi, tualetist kaugele minna ei tasu. Kastooriõli kasutatakse ka tehnikas, tal on väga head määrimisomadused, säilitades need ka madalatel temperatuuridel. Vanasti kasutati seda õli ka lampides põletusainena. Kuid imestama paneb see, et ka majad kasutasid kastooriõli Ameerika mandril oma lampides. Maiade lampid valgustasid pimedal ajal indiaanlast elamuid ammu enne eurooplaste Ameerika vallutamist. Kuidas riitsinuse puu Ameerikasse sattus, on teadmata. Banaanist. Kes ei tunneks seda rohtaime kollast, magusat, vilja? Banaan on üldse üks vanemaid kultuurtaimi. Toidutaime on ta maailmas 4. kohal, riisi, nisu ja maisi järel. Praegu kasvatatakse seda kõikjal troopikamaades. Kuid kus on banaanide koduma? Arvatakse, et selleks on Malai arhipelaag Aasias. Seal olevad te levinud Okeaania saartele, Indiasse ja Kagu-Aasia maadesse. Banaani mainitakse juba India eposes Mahabharata ja vanadele kreeklastele oli see taimeviljad ka tuntud. Kreeklaste kirjutatu vanuseks on aga 6. sajand enne meie aja arvamist. Ka Hiina vanades üürikutes võib leida teateid banaanide kohta ja jälle 6. sajand enne meie aja arvamist. Banaanid olid tuttavad ka ammu Lõuna-Ameerikas, kuigi veel mõnda aega tagasi arvati, et banaanid toodi sinna portugallaste poolt. Nüüd on arheoloogide poolt leitud mitmetest indiaanlaste vanadest kalmukohtadest banaanide lehti. Ja need ei ole mitte metsikult kasvate banaanide lehed, vaid kultuurtaimed omad. Metsikult kasvavad banaanide kõlba süüa. Neis on sees teravad ja tugevad seemned. Kultuuribanaanidel neid viljalihas teatavasti ei ole. Seega kultuurbanaane ei saa seemnetega paljundada. Kuidas aga sattusid kultuurbanaanid Kreekast, Ladina-Ameerikan juba ammu enne meie arvamist? Sellele küsimusele ei oska keegi vastata. Taimede jutu lõpetuseks peatuks veel ubadel. See kaunvili on meile kõigile hästi tuttav, aga ka temaga on saladuslikud lood. Geneetikute arvates on ubade kodumaaks Ladina-Ameerika. Sealt on ta pärit. Kultuuristatud ubade vanuseks arvatakse olevat kuni 7000 aastat. Kuid kultuuroad olid laiatul kasutusel juba vanas Egiptuses, Roomas ja ka Hiinas. Hiinlaste vanade raamatute põhjal võime öelda, et 2008 aastat enne meie arvamist söödi seal kindlasti ubades tehtud sööke. No kes tõi siis oad tuhanded aastat enne meie arvamist Lõuna-Ameerikast Egiptusse, Hiinasse või kuhugi mujale tärkavate kultuurrahvaste kasutusse?
Aitäh! Raiksaart.